născut în România.
Bun găsit, vă spune de la microfon Ana Maria Spătaru. Medicul Vasile Oșan este unul dintre cei patru români care au acceptat o provocare uriașă. Au pornit într-o aventură pe care cel mai mulți dintre noi nici nu și-o pot imagina, aceea de a traversa Atlanticul într-o barcă cu vâsle. El și ceilalți trei coechipieri au fost primii români care s-au înscris la startul unei competiții internaționale, Atlantic Challenge, pe care au terminat-o cu brio, stabilind chiar un record. Au traversat Oceanul Atlantic între La Gomera, care se află în Spania, în insulele Canare, și Antigua, în 38 de zile, 14 ore și 32 de minute, bătând fostul record de 44 de zile, 20 de ore și 22 de minute, stabilit de un echipaj britanic. Domnule Oșan, bun venit în emisiunea noastră.
Săruna, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Știu că nu dumneavoastră ați fost cu ideea proiectului, ci cu echipierul Andrei Roșu, dar cum ați ajuns dumneavoastră să fiți cooptat?
Ne întorceam de la un eveniment comun, adică eu cu Andrei Roșu, și pe avion, discutând despre ce proiecte interesante ar mai fi de făcut. Țin să precizez că până în acel moment eram în spatele acțiunilor lui Andrei, eram omul de suport. Din spate, gândindu-ne la proiecte interesante, mi-a povestit că a auzit în urmă cu câțiva ani de zile de la un alt alergător că respectiv ar fi traversat Oceanul Atlantic într-o barcă cu vâsle. O idee care părea total nebunească în prima fază. Ne-am interesat să vedem despre ce e vorba. Am luat pulsul acasă să vedem cum ar reacționa familiile și ne-am reîntâlnit, cum să zice, am bătut palma, am zis ok, este un proiect la care e cazul să începem să lucrăm. Au trecut aproape 8 luni de zile din momentul în care am luat hotărârea să inițiem acest proiect. Asta se întâmpla în 2015 și de-abia în 2016, în luna mai, l-am anunțat public proiectul. Împreună cu Andrei, noi fiind cei doi din barcă, hotărârea noastră a fost să traversăm acest ocean într-o barcă cu 4 oameni. Și atunci, automat, s-a născut nevoia de a mai avea încă doi coechipieri în barcă.
Știați ceva despre navigație la momentul respectiv?
Eu personal nu știam la momentul respectiv nimic despre navigație. Aveam cunoștințe despre canotaj, în sensul că am fost ani de zile medic al loturilor de canotaj, de băieți, atât seniori cât și tineret. Cunoștințele mele vis-a-vis de canotaj erau la nivelul în care puteam să urmăresc un schif de concurs în timpul antrenamentului și să îmi dau seama cam ce greșeli sunt sau nu în timpul antrenamentului, eventual să pot corecta respectivele greșeli. Deci canotajul pentru mine era să-l văd din exterior și să corectez pe alții. Dar pe propria persoană să încerc să imit respectiva mișcare, să o fac corect, nu încercasem încă niciodată.
Deci nu vâslisereți niciodată?
Nu vâslisem niciodată.
Și ce vă determina să spuneți da unei asemenea provocări?
Nici eu, nici Andrei n-am avut niciodată legătura cu sporturi de apă. Deci pentru ambii, să spunem, deja cu echipieri în barcă, proiectul era ceva nou-nouț, dar pur și simplu plecând de la ideea în care îți alegi în viață un vis și vrei să-l realizezi, te dezvolți. Efectiv, cauți metode de a etapiza tot ceea ce e nevoie până ajunge în etapa finală, exact ceea ce am făcut noi înainte de a lansa proiectul, și apoi pas cu pas lupt să îndeplinești respectivele condiții încât visul să devină realitate. Noi așa am luat-o, în ideea în care nici măcar nu ne-am pus problema o secundă, vom putea traversa oceanul? Vom fi în stare să vâslim? Nu. Noi ne-am pus problema simplu. Suntem apți din punct de vedere fizic și psihic să facem un efort deosebit? Răspunsul a venit da, e ok. De acum înainte ține de noi și de a avea în fiecare zi tăria să lucrezi pentru visul tău, să realizezi.
Dar când ați făcut această evaluare, pentru că dumneavoastră sunteți medic și probabil că ați făcut-o foarte strict, ce a dat cu plus, să spunem așa, din punct de vedere fizic și psihic la dumneavoastră cei doi, dumneavoastră Oșan și Andrei Roșu? Căci încă ceilalți doi nu erau cooptați.
Primul rând, Andrei Roșu era o persoană care practica sport de anduranță. Bineînțeles că era axat pe alergat bicicletă, profil diferit, dar totuși rezistența corpului la efort fizic există. O persoană care practică sportul de anduranță trebuie să fie și stabilă psihic, deci să poată să ducă o cursă de la început până la final, fără să aibă permanent în gând dorința de a renunța. Asta a fost, din punctul meu de vedere, ceea ce am apreciat înspre coechipier. Iar la mine, mă cunosc de mic, îmi plac provocările și în special provocările extreme. La acest lucru s-ar adăuga, de exemplu, alpinismul, scufundări de mare adâncime, foarte multe activități incomode pentru o viață normală, dar pentru mine cât se poate de frumoase și de comode. Și asta a cântărit în ideea în care am zis că un pericol nu mă sperie, iar dacă mă antrenez suficient de bine și fizic voi putea face față provocării. La nivel mental am considerat eu că este cea mai mare provocare în această traversare, pentru că nu e greu să te întrebi oare dacă sunt în stare să traversez un ocean. Deci acest lucru nu e greu să te întrebi, în schimb e foarte greu să scapi de programele cu care suntem educați. În momentul în care te gândești că ai vrea să traversezi un ocean, prima dată ai în minte filmele de groază, da? Cu furtuni uriașe, cu val, cu vapoare care sunt scufundate, cu diferiți monștri marini care te mănâncă și tot așa. După ce scapi de aceste programe, realizezi că de fapt greu nu constă în așa ceva. Greu constă în faptul de a renunța la confortul vieții de zi cu zi, de a avea tăria să reziști făcând zi de zi același lucru fără perspectiva că el se va încheia la un moment dat, într-o zi, două, în cinci zile, într-o săptămână. Totul este relativ acolo, da? Activitatea zilnică este aceeași și relativ timpul în care vei ajunge la finish, pentru că ești cumva la îndemâna naturii. Nu știi cum va fi în ziua următoare vântul, nu știi din ce parte vor bate valurile, respectiv nu vei fi cât de mari sunt valurile, nu vei ști dacă va ploua. Sunt multe necunoscute.
Dar v-ați făcut niște scenarii apropo de această durată?
Înainte de traversare, ne-am întâlnit toți membrii echipajului și discutând despre cum ar vedea noi un proiect reușit, am pus la punct trei scenarii. Un proiect în care ar fi o traversare într-un timp normal, acceptabil, bazându-ne pe informații de la alte ediții, și anume să reușim să ajungem în Antigua în 60 de zile, apoi un scenariu optimist în care noi visam să ajungem în Antigua în 45 de zile și un scenariu acceptabil, era 90 de zile și chiar mai mult, ajungând la partea pesimistă până la 120 de zile, în care teoretic ar fi trebuit să ne punem un semn de întrebare: băieți, cred că ați greșit drumul, în loc să mergeți spre Caraibe, ați luat-o undeva spre Canada sau spre Africa, prin altă parte, și atunci să renunțăm. Asta ar fi fost scenariul. Chiar înainte de start am avut un reporter cu noi care ne-a luat un interviu la plecare și ne-am urcat în barcă, eram pregătiți pentru start și cred că un minut înainte de start a venit la fiecare cu microfonul și ne-a întrebat în cât timp credem că vom traversa. Și atunci fiecare și-a spus părerea, chiar atunci, la cald, iar eu am zis că vom ajunge pe 21 ianuarie, spre disperarea colegilor mei care, Vasea, e nebunit, n-ai cum să ajungi pe 21 ianuarie, e imposibil. Adică, și am ajuns pe 21 ianuarie la ora 22.
Iată, ați fost aproape un vizionar.
Da, la fel de bine am anticipat și timpul de traversare a Mării Negre, că noi am făcut în pregătirea acestui proiect de traversare a Oceanului Atlantic un proiect intermediar, noi l-am numit un antrenament. Am traversat Marea Neagră de la Mangalia până în Batumi, Georgia, pe lungimea Mării Negre, în 11 zile și 6 ore, care la ora actuală este la fel un nou record mondial, vechiul fiind de 29 de zile. Și chiar cu vreo 3 săptămâni înainte de traversare, vorbeam cu o prietenă de-a mea și am zis, ok, o să traversăm Marea Neagră în 11 zile și 6 ore. După care am uitat discuția, în momentul în care am ajuns la Batumi, la destinație, respectiva prietenă fiind în grupul de susținători care ne-au așteptat, mi-a zis, incredibil cum ai nimerit timpul. Și eu zic, care timp? Timpul de traversare. Nu mai înțelegeam nimic și mi-a arătat pe telefon. Nu mi-a zis, uite, mi-ai scris aici că traversează 11 zile și 6 ore și a fost incredibil. My boat, sweet anger, sweet salvage, cast anchor upon my fingers. We'll travel, but linger on thatch, the coast of past hopes are oily. My every wind, you're soaked, soaked in pain.
Născut în România cu medicul Vasile Oșan, unul dintre cei 4 români care au străbătut Atlanticul într-o barcă cu vâsle. Domnule Oșan, cum i-ați ales pe ceilalți doi coechipieri?
În momentul în care ne-am trezit cu o nouă provocare să mai găsim doi, cred că ne gândeam noi la fel de nebuni ca și noi în momentul respectiv, am lansat o campanie națională, spunem, de a oferi șansa celor doritori să se înscrie. Spre surprinderea noastră, la finalizarea înscrierilor, am avut peste 240 de doritori. Și am zis, wow, incredibil, dar s-a evitat o altă problemă, cum îi triem? Atunci am apelat la o firmă de specialitate care ne-a ajutat să îi triem pe cei doritori, ajungând la un număr de 20 de oameni. De momentul respectiv, lucrurile au luat un drum mult mai profesionist, adică mi s-a făcut mie un profil psihologic, mi s-a făcut lui Andrei un profil psihologic, li s-a făcut celor 20 un profil psihologic, încercând să vedem care este cea mai bună potrivire în echipă. În plus, cei 20 au fost testați din punct de vedere fizic, s-au făcut o fel de probe de efort, ajungându-se într-un final la o formulă de 10 oameni, un fel de semifinaliști, și aceștia au fost testați împreună cu noi, cu mine și cu Andrei, să vedem cum putem alege din cei 10 3 oameni, adică 2 care să completeze cu noi echipa și al treilea să fie o rezervă în cazul în care oricare din cei 4 care deja ar fi fost în formula de bază a echipei ar fi avut un motiv să renunțe la proiect, al cincilea să intervină și proiectul să meargă mai departe. Vreau să precizez că pentru noi acest proiect a fost un proiect extrem de important în ideea că trebuia să se realizeze. Întrucât noi am reprezentat o cauză nobilă în acest proiect, n-am făcut pentru o medalie sau pentru un premiu, să spunem, o remunerație materială. Cauza pe care am susținut-o noi este cu Hospice Casa Speranței, amenajarea unui centru sociomedical pentru copii cu dizabilități permanente sau un stadiu final de boală, un centru ce se construiește la Donații Copăceni lângă București. Și atunci era foarte important să ducem la final acest proiect, indiferent de componența echipajului, încât să fie un exemplu pentru oamenii din jurul nostru, cu uite, se poate realiza ceva absolut nebunesc și incredibil sau de neimaginat în momentul startului, așa că este destul de facil și pentru cei care stau acasă într-un confort să poată să îi ajute pe respectivii copii cu o donație, noi am sugerat, de 2 euro. De altfel, a și fost pus la îndemâna celor care doreau să doneze un număr de telefon cu un SMS 8844 cu mesajul optimism și atunci 2 euro se donau lună de lună dacă doreau așa ceva proiectului nostru. Și atunci, noi doi ne-am confruntat cu 10 oameni să-i triem pe alții care să se potrivească cu noi. Am ajuns pentru această probă în Delta Dunării. Am găsit un loc mai izolat din Delta, izolat în sensul care singurii locuitori din august 2016, vorbim de perioada respectivă, a respectivei zone, era reprezentat de hoarde de țânțari. Dar când spun hoarde de țânțari, chiar nu exagerez deloc, pentru că aveau probe, de exemplu, de susținut concurenții noaptea la lumina unei frontale, deci un bec în frunte, și de multe ori era nevoie să dai cu mâna țânțari la o parte ca să vezi ceva în față. Deci cam atât de gravă era situația din punct de vedere a țânțarilor. Dar erau condiții ideale pentru noi de a-i testa în ceea ce înseamnă rezistență psihică, rezistență fizică, la ce? La o muncă plictisitoare. Puneam, de exemplu, să aleagă orezul brun de orez alb, de linte și neutru. Și când terminau de ales așa ceva, de sortat, veneau la noi, îi felicitam, le amestecam din nou și le dădeam să o ia de la capăt. 2 ore.
Dar cine a conceput și a inventat aceste probe? Par aproape draconice.
O parte au fost din ideile mele și al lui Andrei, o parte au aparținut firme care ne-au ajutat în triere. Au fost foarte multe probe care au testat și inteligența și capacitatea de a lucra în echipă și cum reușești să înfrânezi orgoliu personal și dorința de auto-ridicare în slăvi și să te îndrumi spre echipă, pentru că reușita înseamnă echipă. Deci noi am testat mult mai multe lucruri acolo prin tot felul de probe și concursuri între ei. De exemplu, am avut la un moment dat un concurs în care erau îndemnați să adune cât mai multe puncte. Și pe măsură ce un concurent câștiga mai multe puncte, altui concurent îi se scădeau punctele respective. Sau era situația în care nu câștigă nimeni, amândoi cumva ajungeau la un consens și să dea cam același rezultat final și fiecare dintre cei doi concurenți câștiga câte un punctaj mai mic decât ar fi fost dacă ar fi câștigat total. Și după 5 runde de joc, ceea ce înseamnă puțin la acest joc, au realizat că câștigând fiecare câte puțin, pe general, se adună mai multe puncte pe echipe. Și au ajuns la concluzia că nu trebuie să se mai saboteze unul pe celălalt. Concurența, de fapt, e hai să vedem cum lucrăm împreună ca la nivel de echipă să câștigăm cât mai multe puncte. Concursul se numea adună cât mai multe puncte, dar noi nu precizasem individual sau de echipă. Au ajuns la concluzia că pentru a aduna cât mai multe puncte face sens în echipă.
Până la urmă ați ales doi concurenți, unul cam de vârsta dumneavoastră, în jurul la 40 de ani, dar unul foarte tânăr, de 23 de ani.
Da, au fost doi concurenți total diferiți față de cum ne așteptam noi în prima fază de selecție. Și după Oceanul Atlantic constat că cei doi au fost atât de bine aleși încât cel de vârstă asemănătoare cu noi, Marius Alexe, a avut o compatibilitate foarte bună cu Andrei Roșu, iar celălalt care era tânăr, 23 de ani, a avut o compatibilitate foarte bună cu mine.
Aici poate că și preocupările, pentru că el este fizioterapeut, dumneavoastră sunteți medic.
Sigur, dar în condițiile respective de stres nu mai contează acest lucru. Pur și simplu mai contează în condiții de stres, în condiții de oboseală cronică. Este la iveală caracterul real al omului. Toate măștile tale sunt date la o parte și ești efectiv așa cum de fapt te-ai privit în oglindă tu pe tine seara când vrei să-ți faci așa un proces al zilei, să vezi ce ai realizat, cine ai realizat, dacă ești sau nu mândru de tine la finalul zilei. Cam așa ajuns să fii pe ocean. Mai ales la o distanță atât de mare și de timp, dar și de kilometri față de orice fel de sursă de siguranță. Pentru că discutăm de o traversare de peste 5.000 de kilometri.
Pe toți acești 5.000 de kilometri sunteți singuri? Adică nu vine, știu eu, un elicopter să survoleze zona?
Elicopterele au autonomie până la 300 de kilometri față de țărm, după care nu se mai pot aventura în larg. Dar, în schimb, din partea organizatorilor, aveam două veliere, două iahturi de suport, care teoretic ar fi putut interveni să ne ajute în cazul în care am fi avut o problemă, sau cel puțin aceasta a fost varianta pentru familiile noastre să stea liniștite. În mod real, dacă am fi avut o problemă și am fi primit ajutor în sub 3 zile, ar fi fost deja o mare realizare. Da, asta este o realitate, dar familie trebuia să știe că acolo e un suport tehnic care oricând e lângă noi. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin. Cause
născut în România, cu medicul Vasile Oșan, unul dintre cei patru români care au traversat Atlanticul într-o barcă cu vâsle. Noi când spunem barcă cu vâsle, ne gândim la acele bărcuțe ale pescarilor din Delta, dar această embarcațiune era însă una mai specială, pe care înțeleg că ați cumpărat-o de la un echipaj britanic care a avut aceeași experiență.
Barca a fost cumpărată în 2016 de la cei care în 2015 au câștigat ediția lor, cei care dețineau și de altfel vechiul record, 4 foști canotori profesioniști.
Cum arată o astfel de embarcațiune?
Este de 1,8 metri lățime, o lungime totală de 8,9 metri. Sunt două posturi de vâslit la mijlocul bărcii și apoi în partea din fața bărcii este o cabină mai mică în care în timpul traversării oferea loc pentru puține bagaje și o singură persoană stând așa precum crembu știu dintr-un hot dog. Cam asta era poziția și dacă îți doreai foarte mult să te mai și rotești stânga-ndreapta nu prea mai aveai unde. Iar cabina din spate, care este un pic mai mare, teoretic adăpostul era pentru 2 persoane, iar în condiții de furtună încăpeau 3 persoane așa mai în poziții incomode, să spunem. Dar cabina din spate, printre altele, era dotată cu tot ce înseamnă partea de echipament electronic. Adică sub podeaua cabinei, să spunem așa, niște compartimente speciale se aflau în primul rând baterii de acumulatori, ca 2 baterii de mașină. Aceste baterii erau alimentate de panouri solare atașate pe acoperișul cabinei.
Asta pentru că trebuia să vă produceți curentul.
Sigur că
cu care diverse aparate funcționau.
Exact. Iar aceste acumulatoare la rândul lor alimentau niște echipamente electrice. De exemplu, un sistem de navigație în care aveai GPS, îți calcula exact coordonatele unde te afli, aveai o hartă a oceanului. Vă imaginați că nu erau prea multe intersecții pe acolo, mașini și semafoare, dar totuși ai nevoie de orientare. Apoi, tot componența electrică, stația de emisie-recepție, în care putea să iei legătura cu alte embarcațiuni în condiții în care te apropiai de o altă embarcațiune. Tot curent electric folosea și un pilot automat, adică un mic aparat cu un motoraș care făcea legătura între sistemul de GPS de unde primea comandă și efectiv cârma mecanică, construcția respectivă din lemn. Și ce am mai avut nevoie, mare nevoie pe ocean și am folosit zi de zi, un desalinizator. Un aparat care ia apa din ocean, o trece prin niște pompe și filtre speciale și scoate sarea din apă și rămâne o apă, așa, ca un fel de apă distilată, mai mult fără gust și fără miros, cu care de altfel trebuia noi să fim prieteni pe toată perioada traversării, că era singura noastră sursă de apă.
Dar am citit undeva că ați produs aproape o tonă de apă în toată deplasarea aceasta.
Necesarul
de ce
zilnic
era atât de importantă apa asta?
Necesarul zilnic de apă este nu doar pentru băut. Deci pentru băut este ceea ce la de mână oamenii cred că asta trebuie să beau apă, pentru asta e bună apa să beau. Dar pe ocean, în condiții în care stai într-un mediu salin și în momentul în care vâslești aproape în permanență, ești udat de valuri, apa respectivă sărată, dacă nu este spălată de pe corp, în general pe zone de articulații, produce iritații. Ceea ce e un lucru total de nedorit în mediul respectiv, cu iritații articulare, e o problemă foarte mare. Și atunci aveai nevoie de apa dulce tocmai pentru a te spăla în mod constant să nu te iriți. Apoi apa dulce era folosită pentru a-ți pregăti mâncarea. Mâncarea noastră era compusă din alimente deshidratate într-o pungă. Efectiv, turnai apa acolo, așteptai între jumătate de oră și două ore să se hidrateze eficient mâncarea și apoi puteai consuma. Zic între jumătate de oră și două ore pentru că dacă ai fi avut la îndemână în mod constant apă fierbinte să pui peste respectiva mâncare, în jumătate de oră era gata pregătită. Dar cum noi de obicei puneam direct apa rece, că nu aveam altceva la îndemână, și în două ore puteai să mănânci.
Dar poate această mâncare să asigure, știu eu, aportul caloric necesar pentru asemenea efort?
Este o alimentație specială pentru expediții. Conținutul caloric per porție este foarte ridicat. Am avut porții de 800 de kilocalorii, 1200 de kilocalorii. Prin respectiva mâncare, cu siguranță, poți să îți aduci în organism un aport caloric și mult peste necesar, fără nicio problemă. Problema este doar că, deși am avut aproape 180 de feluri diferite de mâncare, după primele 2-3 zile cam toate aveau același gust și miros.
Și aici este o componentă psihologică. Exact. Probabil că e enervant până la un moment dat. Dar ați avut și mâncare proaspătă luată în primele
zile? Am avut și mâncare proaspătă. Pentru noi mâncare proaspătă însemnă câteva conserve, de exemplu murături. Am avut ceva fructe, le-am folosit în primele 4-5 zile și am mai avut ceva, să spunem, fructe deshidratate. O să-și imagineze cineva că ai putea lua o mâncare normală pe care o ții în frigider, de exemplu, cu tine pe ocean, pentru că acolo este cald, oricum ai da, e foarte cald și se strică imediat. Ai un risc să faci, de exemplu, o toxinfecție alimentară. Nu poți să suni la 1-2 să vină salvarea să duc la spital. Acolo e autogestiune și un accident de genul acesta înseamnă eșecul expediției. Și atunci, pentru a nu risca, mergi cu ceea ce îți oferă siguranță maximă, chiar dacă nu-i gustos.
Îmi imaginez că a fost reconfortantă experiența dumneavoastră ca medic și că ați avut o trusă medicală.
Sigur, au fost
zdravănă la dumneavoastră.
Au fost diferite situații în care a fost mare nevoie și de componenta medicală, dar în același timp a fost extrem de important pentru echipaj gândul că au un medic cu ei. A fost, cred că în fiecare zi, situații în care, uite, mă doare umărul, uite, mă doare genunchiul, uite, mă doare spatele. Și atunci era suficient un mic consult și în momentul în care se constata că nu e nimic grav și spunea că e ok, doar, uite, mică supra-solicitare și face un pic de masaj sau găseam o soluție de moment bună, psihicul în cadrul membrilor echipajului era bun și moralul ridicat, puteai să mergi mai departe. Imaginează-ți pe mijlocul oceanului să nu ai niciun fel de cunoștință medicală, să te doară foarte tare genunchi, să blocheze genunchiul într-o anumită poziție datorită efortului. Ce faci? Că n-ai nici cea mică informație.
Domnule Oșan, cât de important a fost traversarea Mării Negre și cât a semănat experiența de acolo cu cea de pe ocean?
Din partea organizatorilor, pentru a lua startul în această cursă de traversare a Oceanului Atlantic, printre cele mai bine de 2000 de repere pe care trebuia să le bifăm, era și unul în care ne cerea minim 48 de ore în care să le petrecem pe barcă în larg. De la această idee a plecat traversarea Mării Negre. De la faptul că trebuia să facem un antrenament controlat de minim 48 de ore și ne gândeam, ok, acum ce facem? Ne chinim să înregistrăm minim 48 de ore video non-stop, apoi trimitem datele în Anglia și tot așa să demonstrăm că ne-am făcut și antrenamentul acesta. Așa a venit o idee de traversarea Mării Negre. În prima fază discutam să traversăm din Mangalia până în Istanbul, pe lățime, după care am spus ar fi mai bine totuși pe lungime dacă tot traversăm și am traversat pe lungime. Pentru noi a fost, noi spunem un antrenament, a fost o experiență extraordinar de importantă pentru traversarea Oceanului Atlantic. Tiparul traversării s-a asemănat foarte mult cu Oceanul Atlantic și anume în primele 3 zile am avut furtună pe Marea Neagră, după care am avut iarăși vreme bună, iar vreme capricioasă, iar vreme bună, iar ultimele 3 zile o acalmie totală pe mare, căldură incredibil de mare, valuri de loc, aveai senzația că vâslești în ulei și nu mai înaintezi cu barca, începi să vezi țărmul și nu mai reușești să ajungi la el, că parcă cineva tot îl împinge, pe măsură ce te apropii tu de el, îl împinge mai departe. Lucruri care s-au repetat și pe Oceanul Atlantic, în care startul cursei a fost amânat cu 2 zile, tocmai datorită condițiilor de meteo total nefavorabile. Discutam de vânt de 25-30 de noduri, la vremea respectivă fiind valuri în larg de 5-6 metri înălțime, ceea ce ar fi fost pentru noi în pericol să fim înapoi împinși în țărm și izbit de stânci. Și atunci tot s-a amânat o zi, apoi încă o zi startul cursei și într-un final am avut parte de o fereastră de vreme de jumătate de zi în care efectiv am luat startul cursei. Dar după ce am ajuns în larg, am înțeles și noi ce înseamnă valurile de pe ocean, mult mai mari decât valurile pe Marea Neagră, dar măcar știam să ne așteptăm la valuri. Am știut ce înseamnă pe ocean să fii ud non-stop, experiență care ni se întâmplase pe Marea Neagră doar în zilele cu furtună. Aici am avut aproape non-stop timp de 25 de zile dorința de a simți pe corp un tricou uscat sau orice haină uscată și nu se putea datorită condițiilor capricioase. Am avut ultima parte de aproape 4 zile înainte de a ajunge în Antigua, la fel acalmie pe ocean și căldură mare în care la fel de-abia reușeai să faci față efortului, umiditate crescută, căldură mare, a fost absolut incredibil cât de mult s-a asemănat traversarea Oceanului Atlantic cu traversarea Mării Negre din acest punct de vedere. Marea Neagră ne-a oferit informații despre cât de important este să ții un calendar așa zilnic de cât consum versus cât aport aduc în corp caloric. Dacă pe Marea Neagră în 11 zile și 6 ore am slăbit 6 kg, pe Oceanul Atlantic după 38 de zile și 14 ore am slăbit 5,5 kg. Adică am reușit să păstrez riguros un calcul.
Domnule Vasile Oșan, din păcate timpul emisiunii noastre de astăzi s-a scurs, dar anunțăm ascultătorii că așteptăm și mâine la aceeași oră 16 să afle propriu-zis despre traversarea oceanului. Vă mulțumesc deocamdată.
Vă mulțumesc și ne auzim mâine.
Ne auzim mâine. Right by the ocean, made all our plans down on the sand, and from the tips of your fingers down to the soles of your feet, a glimmer in your skin that I can't believe. And take a trip to the sea, let your hair run free. Oh, you're a rebel in disguise. Is that the devil in your eyes? We fell in love right by the ocean, made all our plans down on the sand. You give away. You'll only speak what you wanna say.